Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Xaricdə işləyən azərbaycanlılar evə nə qədər pul göndərirlər? Dünya üzrə yeni hesabat.
Azərbaycanda onu qazanmaq mümkün deyildi ki,
xaricdə. Azərbaycanda kimlər prezident olmaq istəyəcək? Nərimanov rayonundakı qəbristanlığı necə köçürürlər? Neftin qiyməti hara gedir və Rusiya dönüb olur, Putin və kompani şirkəti bunu təhlilçilər deyir. Xaricdə işləyənlər evə nə qədər pul göndərirlər? Vaxtilə hətta Dünya Bankı başa düşə bilmirdi ki, Azərbaycanda orta Azərbaycanlının aylıq gəliri xərcindən xeyli azdır. Bu necə olur? 10 il bundan qabaq Rusiyada işləyən azərbaycanlılar evə ildə 5 milyard dollar göndərirdilər. Rusiyanın Mərkəzi Bankının rəsmi statistikasına görə. Bu pul haqqında bu qədər danışılan, ümidlər bəslənən neft müqavilələrindən neft şirkətlərinin hamısının Azərbaycana bir ildə qoyduğu puldan onlarla dəfə çox idi. Elə əsrin müqaviləsinin özü 20 ilə cəmi 8 milyard investisiyanı nəzərdə tutur. Bakı Ceyhanın tikməyə cəmi 2 milyard dolları da bütün dünya 10 il axtardı. Azərbaycanlılar indi evə nə qədər göndərirlər? Dünya rekordçusu isə hindistanlılardır, ildə 25 milyard dollar. Bütün bunlar yeni hesabatdandır, hesabatı isə Aqrar İnkişaf Fondu hazırlayıb. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Ola bilsin ki, kimsə böyük bizneslə məşğul olanların pulları başqa şeyə də yetər. Bu, ölməmək üçün yaşamaqdan ötürü mübarizədir. Mən deyim ki, digər şeylərə buradan pul qazanıb, pul göndərmək çox az hallarda mümkün ola bilər.
Elçin Qəniyev Moskvada Xlebnikov toptan satış bazarında işləyir. Azərbaycanın Ucar rayonundandır. Deyir ki, o da tanış bilişlərinin çoxu da ayda ailələrinə 200-300 dollar pul göndərə bilirlər.
Mən Azərbaycanda 93-cü ildən sonra heç bir yerdə işləməyib. Yalnız o kapıda öz təsərrüfatım hesabına dolanan adam idim. Və sonraki dövrlərdə də ki, indi burada ailəmə hər hansı bir çörək pulu göndərirəmsə, uşaqlarımın ayaqqabısı, alı paltarı varsa Allahın verdiyinə hələri şükür edirik. Azərbaycanda onu qazanmaq mümkün deyildi ki, dolayı tutmuşuq da.
Azərbaycanlı miqrantlar ən çox Rusiyadadır. Ukraynaya, Türkiyədə üst tutanlar az deyil. İş üçün Azərbaycandan gedənlərin sayı qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə təxminən 2 milyon nəfərdir. Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatının İnkişafı Fondunun hazırladığı son hesabatda deyilir ki, azərbaycanlı miqrantlar keçən il ümumilikdə ailələrinə 2 milyard dollara yaxın pul göndəriblər. Bu isə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun təxminən 9% qədərdir. Yəni, ölkədə nə qədər mal və məhsul istehsal olunursa, xidmətlər göstərilirsə, onların ümumi dəyəri nə qədərdirsə, həmin pulun 9%. Xaricdəki azərbaycanlı miqrantların çoxu xırda alverlə məşğul olurlar, amma Bakıdakı İqtisadi Təşəbbüsləri Yardım Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev deyir ki, gəliri yüksək olan azərbaycanlı miqrantlar da az deyil.
Mən sizə deyim ki, bugünlərim Azərbaycanda bu tikinti boomunda kənardan gələn vəsaitlərin, xüsusən miqrantların göndərdiyi vəsaitlərin də böyük rolu var. Məsələn, Rusiyadan kifayət qədər böyük vəsaitlər evlərin alınmasına, əmlakın alınmasına, mülklərin alınmasına yönəlir. Yəni, təkcə, düzdür, bir xeyli, xüsusilə də kənd və rayon yerlərində miqrantların göndərdiyi vəsaitlər əsasən əhalinin gündəlik tələbatının ödənilməsinə, onların buradakı ailələrinin o gündəlik xəstələrinin qarşılanmasına yönəlir. Amma bir xeyli hissəsi də belə deyək ki, mülklərin alınmasına yönəlir.
Rövşən Ağayev. Rusiyada yaşayan imkanlı miqrantlardan bəziləri hətta öz kəndlərinin abadlaşdırılmasında da iştirak edirlər. Bir neçə nəfər yığışıb pul göndərməklə, məsələn, yola asfalt döşədirlər, məscid təmir elətdirirlər. Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatının İnkişafı Fondunun hazırladığı son hesabatda deyilir ki, azərbaycanlı miqrantların çoxu bölgələrdəndir və Azərbaycana göndərilən pulların çoxu da 60%-dən artığı da bölgələrə gedir. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanla müqayisədə Ermənistandan və Gürcüstandan olan miqrantların ailələrinə göndərdiyi pulun çəkisi öz ölkələrinin ümumi daxili məhsulunda daha böyükdür. Məsələn, Ermənistanda 18%-dir, Gürcüstanda hətta 20%-dən də çox. Hesabatda deyilir ki, Ermənistan əhalisinin hər 3 nəfərindən biri miqrantdır. Azərbaycanlı miqrantlar ailələrinə pulları 3 yolla göndərirlər. Ya banklar vasitəsilə, ya Azərbaycana qayıdan dost tanışları ilə, ya da yeni bir xidmət növü yaranıb onunla.
Müəyyən bir müstəqil bizneslə məşğul olan şəxslərdir. Onların yəqin ki, Azərbaycanda da maddi imkanları imkan verir də. Onlara burada gedirsən məntəqə var. Pulu verən kimi Azərbaycandan da həmən onun nümayəndəsi səni bu həmən pulu çatdırır.
Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatının İnkişafı Fondunun hesabatına görə ümumilikdə dünyada miqrantlar keçən il ailələrinə 300 milyard dollardan çox pul göndəriblər. Evə göndərilən pulun ümumi həcminə görə birinci yerdə hindistanlı miqrantlardır. Onların göndərdiyi pulun ümumi həcmi 25 milyard dollardır. Daha sonra Meksikalılar və Çinlilər gəlir.
Rövşən Qəmbərov danışdı. Yeni hesabatdan bu hesabatı Aqrar İnkişaf Fondu hazırlayıb və həmin hesabata görə Rusiyada işləyən azərbaycanlılar hər il evə 2 milyard dollar pul göndərirlər. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov studiyamızın qonağıdır. O, Çexiya Elmlər Akademiyasının dəvətinlə Praqadadır. Vüqar bəy, bu hesabatdan da göründüyü kimi Rusiyada işləyən azərbaycanlılar evə 2 milyard dollar pul göndərirlər. Yəni, bu normal hesab oluna bilərmi ki, Azərbaycan xaricdə işləyənlərin hesabına dolanır faktik olaraq?
Əslində orada müəyyən məqamlar var ki, onlar normal hesab oluna bilər və müəyyən məqamlar var ki, təbii ki, qeyri-normaldır. Söhbət ona gedir ki, inkişaf etməkdir olan ölkələrin demirlər ki, hamısında həmin ölkələrin vətəndaşı olmuş adamlar, yəni ki, vətəndaşda qalmış adamlar, hansı ki, xaricdə yaşayırlar və işləyirlər, onlar müəyyən qədər vəsaiti öz ölkələrinə göndərirlər. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında işləyən Latin Amerikalı vətəndaşlar külli miqdarda vəsaiti öz ölkələrinə, yəni öz ailələrinə, qohumlarına göndərirlər. Bu baxımdan təbii ki, normaldır. Biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycan inkişaf etməkdə olan ölkədir. Təbii ki, bu baxımdan məsələ müəyyən qədər normal hesab etmir. Amma qeyri-normallıq nədəndir? Qeyri-normallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ödəyimin artımına görə dünyada birinci yeri tutur. Azərbaycanın üstən rəsmi dairələrin məlumatına görə ölkədə ciddi və belə deyək ki, olduqca ciddi inkişaf var. Əgər ölkədə ciddi inkişaf varsa, o zaman nə üçün ölkə büdcəsinin 1/4 həcmində vəsait xaricdən ölkəyə daxil olur. Bilirsiniz, 2 milyard dollar təbii ki, başqa ölkələrə müqayisədə kiçik görsənə bilər, amma Azərbaycanla müqayisədə, Azərbaycan dövlət büdcəsi ilə müqayisədə bu böyük rəqəmdir. Yəni nəzərə alın ki, dövlət büdcəsinin 25% həcmində vəsait xaricdən Azərbaycana daxil olur. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, bu qeyri-rəsmi hesablamadır və təbii ki, vəsait 2 milyarddan daha çox ola bilər. Bilirsiniz, yəni bu onu göstərir ki, baxmayaraq ki, Azərbaycanda iqtisadi inkişafın belə deyək ki, yüksək səviyyədə olması ilə bağlı, eyni zamanda ciddi iqtisadi uğurların əldə edilməsi ilə bağlı bəyanatlara baxmayaraq, hələ də Azərbaycanın xarici maliyyə mənbələrinin, xüsusən Rusiyada yaşayan azərbaycanlılardan sosial baxımdan asılı qalır. Yəni bu vəsaitlərin həcminin azalması əslində onu göstərə bilər ki, baxmayaraq həcmin azalmasına söhbət getmir. Həcmin azalsaydı, bu onu göstərərdi ki, Rusiyada fəaliyyət göstərən iş adamlarının böyük bir qismi ölkəyə qayıdıb və Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Amma bu həcmin qalması və ya Azərbaycan daxil olan vəsaitlərin artması əslində onu təsdiq edir ki, hələ də Rusiyadan Azərbaycana qayıdanların sayı kifayət qədərdir və ya bütövlükdə Rusiyadan Azərbaycana qayıdıb orada iş qurmaq istəyənlərin sayı olduqca azdır. Baxmayaraq ki, dəfələrlə Azərbaycan rəsmiləri bəyan etmişlər ki, artıq Azərbaycan vətəndaşı xarici ölkələr, Rusiya immiqrasiya etməyəcək və həmin adamların böyük bir qismi Azərbaycanda şəraitin yaxşılaşması səbəbindən ölkəyə qayıdacaq və ölkədə iş görəcəklər. Amma bu rəqəm göstərir ki, hələlik Azərbaycana axın, xüsusən Rusiyadan işləyən, orada fəaliyyət göstərən Azərbaycana qayıtması tendensiyası yoxdur.
Vüqar Bayramov, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Rusiyadakı azərbaycanlı pulu evə ona görə göndərə bilir ki, orada maaşlar və qazanc Azərbaycandan dəfələrlə yuxarıdır. Keçən prezident seçkisi ərəfəsində İsa Qəmbər deyəndə ki, Azərbaycanda da maaşları dəfələrlə artırmaq mümkündür və seçilsə artıracaq, heç kim inanmırdı. Ancaq sonra İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra maaşları doğrudan da dəfələrlə qaldırdı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qarşıdan yenə prezident seçkiləri gəlir. Bir namizəd şübhəsiz indiki prezidentdir. Müxalifətdən hələlik İsa Qəmbər deyib ki, seçkilərdə iştirak eləyəcək. Başqa kimlər seçkilərdə namizəd ola bilər? Maraqlıdır ki, müsavat deyir, seçki demokratik keçirilmir, bununla belə namizəd verir. Azadlıq bloku da deyir, seçki demokratik deyil, ancaq deyir, hələ düşünmək lazımdır, belə seçkiyə qatılmağa dəyərmi? Bugün müsavat və azadlıq bloku seçki məcəlləsinə dəyişiklik təkliflərini bir araya gətirməyə çalışıblar. Bütün bunlardan Babək Bəkirin reportajında.
Azadlıq bloku ilə müsavat partiyası seçki məcəlləsi ətrafında vahid mövqeyin razılaşdırılması istiqamətində danışıqlara başlayıb. Hər iki tərəf hesab edir ki, ümumi məqsəd seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi olduğundan danışıqlarda razılıq əldə ediləcəyinə inam böyükdür. Müxalifət seçki məcəlləsi ətrafında bircə mövqe nümayiş etdirməyə hazırlaşsa da, bunu vahid namizədin müəyyən edilməsi ilə bağlı demək olduqca çətindir. Çünki hələ ötən həftə Müsavat Partiyası başqa müxalifət partiyalarının rəylərini nəzərə almadan öz namizədini açıqladı. Ancaq müxalifətin başqa qanadlarının da Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin namizədliyini müdafiə edəcəkləri inandırıcı görünmür. Bu da siyasi müşahidəçilər arasında müxalif düşərgənin bir neçə namizədi olacağı haqda ehtimalların yaranmasına səbəb olub. Əslində Azadlıq blokuna daxil olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də deyir ki, onların İsa Qəmbərin namizədliyini müdafiə etmək fikirləri yoxdur. Bu blok əvvəlcədən bəyan edib ki, komissiyalar paritet əsasında formalaşmasa seçkini boykot edəcəklər. Ancaq Əli Kərimli deyir ki, seçki tamaşası yox, əsl seçki olacaqsa, onlar da bu prosesə qatılıb öz namizədləri ilə çıxış edəcəklər.
Bu namizəd şəraitdən asılı olaraq bizim müzakirələrimizə görə ya Lalə xanım ola bilər, ya da mən. Hələlik bu barədə bizim kəsin bir qərarımız yoxdur. Amma onu deyə bilərəm ki, biz mühiti dəyişə bilsək, Lalə xanımla mənim aramda bu məsələlərdə mübahisə olmayacaq.
Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, tək aparıcı yox, bəzi xırda partiyalarda öz namizədlərini irəli sürə bilərlər. O hesab edir ki, hakimiyyət müxalif və müstəqil düşərgədə də daha çox namizədlərin olmasında maraqlıdır ki, səslər onun xeyrinə parçalana bilsin. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə müstəqil düşərgədə də Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti İldar Namazov və daha bir neçə şəxs namizədliyini irəli sürə bilər. Ancaq İldar Namazov deyir ki, yalnız bəzi məsələlərə aydınlıq gətirildikdən sonra onun namizədliyindən bəhs etmək olar. İldar Namazovun sözlərinə görə indi o və bir neçə şəxs alternativ inkişaf strategiyası üzərində işləyir. Bir neçə günə bu strategiyanın cəmiyyətə təqdim ediləcəyi gözlənir.
Biz əvvəlcə cəmiyyətə müraciət edəcəyik, həmin alternativ strategiyanı çox geniş cəmiyyətdən müzakirə edəcəyik və əgər həmin alternativ strategiya cəmiyyətin dəstəyini qazana bilsək, ondan sonra da son qərarımızı qəbul edəcəyik.
Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, son 5-10 ildə Azərbaycanda daim hakimiyyətdən narazı böyük seçici ordusu olub. Yəni, bir çox insanlar hakimiyyətin namizədinə qarşı çıxdıqlarından könüllü-könülsüz onun alternativlərinə səs veriblər. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə məhz bu amilin nəticəsi idi ki, 1998-ci ildə əsas müxalifət partiyaları seçkini boykot etdikləri təqdirdə Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədova az qala Prezident Heydər Əliyev qədər səs verildi. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə müxalifət indi çox zəif olduğundan bu amildən yararlanmaq gücündə deyil.
Yəni, cəmiyyət müxalifət liderlərindən daha çox hakimiyyətin dəyişməsində maraqlıdır. Hər kəs öz oyunu oynadığına görə şəxsi ambisiyalar üstünlük təşkil edir və cəmiyyətin, müxalifətin, etiraz elektoratının maraqları şəxsi ambisiyalara növbəti dəfə qurban verilir. Və cəmiyyət bunu susqunluqla müşahidə edir və bu əlbəttə ki, ağrıdıcı bir faktdır.
Müxalif düşərgədən fərqli olaraq hakim düşərgə, əvvəlki seçki ilə müqayisədə daha yeşdil görünür. Çünki 2003-cü ilin əvvəllərində Prezident Heydər Əliyevin səhhətində problemlər olduğundan hakimiyyət öz namizədini qəti olaraq müəyyən etməmişdi. Ona görə də hətta hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilən Ana Vətən Partiyası həm Prezident Heydər Əliyevin, həm də o vaxtlar Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti olan İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürmüşdü. İndi isə hakim düşərgə yalnız İlham Əliyevin namizədliyindən bəhs edir.
Azərbaycanda seçki qaydalarına dəyişikliyi müxalifət təklif eləsə də, əslində hələlik bunu doğrudan da dəyişə bilən bir qüvvə varsa, o da beynəlxalq aləmdir. Ancaq bunlardan biri məsələn Avropa Birliyidir. Avropa Birliyi nə eləyir?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycanın Avropa Birliyi qarşısında öhdəlikləri var. Birgə fəaliyyət planı var. Azərbaycanda insan haqlarından demokratiya ilə bağlı problemlərdə tərəqqi eləmək öhdəlik kimi həmin fəaliyyət planına yazılıb. Avropa Birliyi Azərbaycan rəhbərliyindən soruşurmu ki, irəliləyiş anı? Bu sualları Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnebiyə verdik. O hazırda Bakıdadır. Onunla Rövşən Qəmbərov söhbət eləyib.
Azərbaycan Avropa qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planını qəbul eləməsindən bir il keçir. Növbəti ildə artıq Azərbaycanın həmin planda öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi diqqət mərkəzində olmalıdır. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Azərbaycanda 7 jurnalistin həbsdə olması Azərbaycanın fəaliyyət planında insan haqları ilə bağlı özlərinə götürdüyü öhdəliklərə nə dərəcədə uyğun gəlir sualına cavab verən Semnevi bildirib ki, Azərbaycan tərəfi siyasi sahədə özlərinə böyük öhdəliklər götürüb. Bir il keçəndən sonra indi ehtiyac var ki, həmin öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üçün konkret işlər görülsün. Demokratiya, insan haqları ilə bağlı öhdəliklərin yerinə yetirilməsi Avropa Birliyi ilə münasibətlərin qurulmasında əsas təməllərdən biridir. Bunlar bizim diqqət mərkəzimizdədir və bizim Azərbaycan rəsmiləri ilə danışıqlarımızın çoxunun mövzusunu təşkil edir. Peter Semnevi onu da deyib ki, Qarabağ danışıqlarında sülhün əldə edilməməsindən narahatdırlar. Semnevi həm də ona görə narahatlığını bildirib ki, hər iki ölkə seçki ərəfəsindədir və belə vaxtlarda münaqişələr kimi mürəkkəb məsələlərin həllində irəliləyişin olması çətinləşir. Amma o deyib ki, onlar ümid edirlər ki, iki ölkənin lideri hətta belə mürəkkəb dövrdə də irəliləyişə nail ola biləcəklər. Avropa Birliyi münaqişənin həllində birbaşa iştirak eləmir, amma Peter Semnevi deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun səylərini dəstəkləyirlər. Bunu münaqişənin həllində vacib alət sayırlar.
Röşən Qəmbərov Semnevi ilə söhbət eləmişdi Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsindən. İnsan haqları məsələsi təkcə dirilərə yox, ölülərə də aiddir. Bakıda Nərimanov rayonunda qəbristanlığın yerində küçələr yeni kompleks salmaq istəyirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nərimanov rayonundakı qəbristanlıqda söküntü işləri gedir. Adamlar var ki, gəlib yaxınlarının məzarlarını axtarırlar. Bunu daha sivil qaydada eləmək olmazmı? Yəni, deyirlər qəbristanlığı Hövsana köçürürlər. Bunu elə olduğu kimi niyə köçürmürlər? Vaxtı ilə Sovet dövründə Kirov parkı tikiləndə ora qəbristanlıq idi. Adamlara vaxt verdilər ki, gəlib yaxınlarının məzarlarını köçürsünlər. Vaxt bitəndə traktorun qabağına salıb bütün qalan məzarları düzdədilər. Onda ateist, zorakı Sovet dövründə indikinin nə fərqi var? Kəbiran Dilavərli Nərimanov rayonundakı qəbristanlıqda olub.
Mən indi Nərimanov rayonundakı qəbristanlığın ərazisindəyəm. Daha doğrusu, bura qəbristanlıq idi avqustun 17-sinə qədər. Avqustun 17-sində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Hacıbala Abutalıbovun sərəncamından sonra qəbristanlıq köçürülməyə başladı. Üstündən 2 ay keçsə də qəbristanlığın köçürülməsi indi də davam eləyir. İndi mənim olduğum ərazidə qəbristanlığın böyük bir hissəsi uçulub dağılmış vəziyyətdədir. Adətən deyirlər, qəbristanlıq sükut içində olur. Ancaq Nərimanov rayonu ərazisindəki qəbristanlıq indi sükut içərisində deyil, çünki burada tikinti işləri gedir. Yəni, traktorlar burada yol çəkirlər.
Öz yaxınlarının cəsədlərini Hövsan qəbristanlığına aparmağa gələnlər narahatdılar. Qəbristanlıq administrasiyasında onları növbəyə yazırlar. Saat 3-də gələn avtobusla Hövsan qəbristanlığına gedəcəklər. Lyubov Çiçaşvili deyir ki, neçə aydır lap başını itirib.
3 il əvvəl burada xalamı dəfn eləmişdik. İndi maşın gəlib çıxarıb Hövsana aparacaq. Təzdən orada dəfn eləyəcəyik.
Lara Dimitrieva isə deyir ki, texnikanın qəbirləri şumlamasından narahatdır.
Belə vəziyyət cəmaat üçün psixoloji zərbədir. Biz köklü bakılılarıq. Hələ yaxşı ki, biz burada yaşayırıq. Köçürmədə iştirak edirik. Çox adam var ki, Rusiyaya xaricə köçüb gedib. Onların qohumlarının qəbirləri ortada qalıb.
Olga Nikolayevna isə Rusiyadan gəlib.
Heç cəsədi tabuta da qoymamışdılar. Politilenə bükmüşdülər. Hər şeyi özümüz elədik.
Cəsədlərin sahibləri deyirlər ki, ən çox təzə dəfn olunmuş cəsədləri məzardan çıxaranda əziyyət çəkirlər. Buradakı işlərə qəbristanlığın müdiri Kamran Məmmədov rəhbərlik eləyir.
Qəbirləri çıxartırıq, yerlərin razılığı ilə qoraba qoyuruq, göndəririk, basdırırıq Hövsan qəbristanlığında. Hamısı havayı hökumət hesabına. Qohumlara gələn də, gəlməyən də hökumət hesabına köçürdürük. Qohumlara gəlməyən də özümüz çıxartırıq, adlarını yazırıq qrobun üstünə, məsələn, üstəki başdaşı ilə bir yerdə aparıb basdırırıq.
Bu ərazidə yaşayanlar deyirlər ki, eşidiblər ki, ərazi satılacaq, burdasa binalar tikəcəklər. Qəbristanlığın müdiri Kamran Məmmədov isə bunu inkar edir.
Ən çox yol olacaq.
Bəs elə burada binalar falan da tikilməsi?
Yox, hələ bir layihə ilə rastlaşmamışam.
Çəkiləcək yolun nə qədər ərazini əhatə edəcəyi, köçürülmənin isə nə vaxt sona çatacağı hələ bilinmir. Hələlik o məlumdur ki, ərazidə 5 iri küçə salınacaq.
Kəbiran Dilavərli Nərimanov rayonundakı qəbristanlıqda olub, onun reportajını dinlədiniz. Saqqalı zorla qırxmaqla ekstremizmin yayılmasının qabağını almaq olarmı? Bu Azərbaycanda baş verir.
Qəbristanlıda polislə dindarlar arasında nə baş verir? Polis və sadə cəmaat dindarları niyə vəhabi adlandırır?
Kəndlər var ki, elə anca vahabilərdir.
Bir dənə deyil, şərt ki, üzünüzü qırxın, əkil kimi ki, balaxlar uzunsa, şalvarmalıqlar yerə kimi dəyilsin, istəmirsinizsə, şortik giyini belə gəlsin.
Yəni, qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlı uşaq şeypə aparıb döyüsünlər? Var mı elə bir şey?
Saxlamasınlar da, cavandırlar, saxlamasalar Allah yaxşı.
Məsələ sadəcə saqqal davasıdır mı?
Qabaqda seçkilər gəlir. Yəni seçkilər, qabaqda seçkilər gəlsə, insanları hökumətə qarşı qoyursan.
Əlbəttə təhlükəlidir.
Bəlkə də ola bilər təhlükəlidir, ancaq onların işlərini bilmirəm.
Bin Ladinlə əlaqə, Şamil Basayevlə, nə bilim. Halbuki biz onların heç birisini qəbul eləmirik.
Hər bir toplantı vaxtı güdürlər, hədələyirlər, qorxuzurlar. Elə başa düşürəm ki, yəni məbəd çox almasın.
Həftənin bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda Zaqatala'dan xüsusi reportajımızda bu haqda danışacağıq.
Bizi dinləməyi unutmayın. Bazar ertəsi kontekst proqramımız sizə davam edir. Dünyada baş verənlərə keçək. Bugün neftin bir çəlləyi 90 dollara qalxıb, bu da rekorddur. Neftin qiyməti qalxmaqda davam edir, bu Azərbaycana təbii ki, sərfəldir. Ancaq nefti dollara satır, dollar da rekord həddə düşüb, bu isə Azərbaycandan sərf eləmir. İstənilən halda neft son 10-12 ildə 10 dəfə bahalanıb. Eyni vaxtda qızıl da bahalanır, bu da ola bilər ümumi iqtisadi sabitsizliyin əlamətidir. Neftə qayıdaq və Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
New York Times'ın yazdığına görə iqtisadçılar neftin qiymət artımının davam etməsi və yaxın gələcəkdə barilə 100 dollar həddinə çatmaq ehtimalını istisna etmirlər. Onlar yarandılar ki, son illər enerji daşıyıcılarının qiymət sıçrayışından sığortalanmış iqtisadi sektorda hadisələrin belə gedişi daşınmaz əmlak bazarındakı tənəzzülün təsiri ilə birlikdə ümumi iqtisadi inkişafın qarşısını ala bilər. Mütəxəssislər neftin son qiymət yüksəlişini yaxın şəhərdə gərginliyin artması və regiondan neftin nəqlində problemlər törədəcəyi güman edilən Türkiyənin İraqda PKK Kürd yaraqlılardan qarşı möhtəməl hərbi əməliyyatları ilə əlaqələndirirlər. Enerji Siyasət Fondunun eksperti Lawrence Goldstein'in dediyinə görə, bazar qeyri-müəyyənlik sevmir və son qiymət sıçrayışı qorxudan irəli gəlir. Qəzet yazır ki, neftlə qlobal təchizat sahəsində böyük rol oynayan yaxın şərq regionunda istənilən qeyri-sabitlik, yaxud hətta onun ilkin əlamətləri, neft bazarında həmişə təlatümlər törədir və qiymətlərin yüksəlişinə gətirir. Məsələn, İraq müharibəsinin başlandığı 2003-cü ildən sonra boru kəmərlərində vaxtaşırı təxribatlar Türkiyə ərazisindən İraq neftinin nəqlində mütəmadi fasilələrə səbəb olub. 1980-ci illərdə isə İranda İslam inqilabı və İran-İraq müharibəsi neftin barelinə 100 dollara qədər bahalaşması ilə nəticələndi. Üstəlik, 2001-ci ildən bu yana Asiya və yaxın şərq regionları və eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında neftə ehtiyac azı 4 dəfə artıb və dünya neft istehsalçıları bu qədər yüksək tələbatı ödəməkdən ötürü dəridən qabıqdan çıxır. İnvestorlar isə neftin nəqlinə təhlükəsi mümkün hadisələrin yaranlıqla izləyirlər. New York Times'in yazdığına görə ümumilikdə təhlilçilər hesab edirlər ki, bazar real təhlükədən bir xeyli güclü reaksiya verir. Və birazdan neftlə təchizada xətər dəyməməsi aydın olandan sonra qiymətlər yenidən enəcək. Neft istehsal edən ölkələr özündə birləşdirən OPEC təşkilatı da hasilatı təcili artırmaq çağırışlarını rədd edərək bildirib ki, yaxın gələcəkdə neftlə təchizat sahəsində hər hansı böhran gözlənilmir. Qiymət artımı isə ehtimal və möhtəkirliyin nəticəsidir. Amma təhlilçilərin əksəriyyəti bu təzahürün daha çox şahəli və mürəkkəb səbəblərlə əlaqədar baş verdiyini hesab edir. Bu səbəblər arasında ABŞ neft emalı sektorunun məhdud imkanları, dolların zəifliyi, yaxın şərqdə geosiyasi təhlükələr, İraq müharibəsi, neft istehsal edən Nigeriyadakı qeyri-sabitlik və Rusiya ilə Venezuelanın karbohidrogen sərvətləri üzrə millətçi siyasətləri qeyd olunur.
Neftin bahalanmasından Azərbaycan çox uda bilmir, çünki satdığı neft çox deyil. Kim udursa, o da məsələn Rusiyadır. Neft satıcısı olduğuna görə ona beynəlxalq aləm də təsir eləyə bilmir və belə şəraitdə indi təhlilçilər deyirlər ki, Rusiya dönüb olur Putin və kampaniya şirkəti. Ən yuxarıda 5 nəfər oturub ki, elə bil Rusiya adlı şirkətin idarə heyətinin üzvləridir. Putin də şirkətin sədridir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Putin Sovet İttifaqının himnini götürüb eləyib Rusiyanın himni. Əvvəl komsomolçular var idisə, indi Kreml pərəst gənc qruplar var. Bu siyahını uzatmaq da olar və bunlar elə görünə bilər ki, Putin SSR-ni bərpa eləmək istəyir. Ancaq təhlilçilər deyirlər ki, belə deyil. Köhnə arxitektura elementlərini gətirən Putin əslində müasir dövrün hakimiyyət korporasiyasını yaradıb. Avtoritar hakimiyyət korporasiyası. Nixon mərkəzində rusiyalı təhlilçi Nikolay Gvozdev deyir.
I like using the term Kremlin Incorporated because I think there's a number
Mən Kreml Inc terminindən istifadə eləməyi xoşlayıram. Çünki Rusiyada siyasətdə istifadə olunanlar elə şirkətdəki kimidir. Putin güclü liderdir, ancaq əslində o Rusiyanı idarə edən elitar qrupun cəmiyyətdən baxanda görünən tərəfidir. Hətta rusiyalı təhlilçilər belə ifadə də fikirləşiblər ki, kollektiv Putin. Kollektiv Putin kimlərdən ibarətdir? Elita tədqiqatları mərkəzinin rəhbəri Olga Kristanovskaya deyir. Məncə onlar 5 nəfərdirlər. Putinin özü, 2 İvanovlar, Sergey və Viktor İvanovlar, prezident aparatı başçısının muavini Seçin və FSB-nin rəhbəri Patrushev. Bunların hamısı keçmiş ya indiki KGB zabitləridir, hamısı Sankt-Peterburqdandır. Bunların yaratdığı siyasi sistem mərkəzləşmiş avtoritar Şaquli sistemdir. Kristanovskaya deyir.
Они хотят сильное авторитарное государство иметь советского типа минус идиотизм советский.
Onlar sovet sayağı avtoritar dövlət yaratmaq istəyirlər. Ancaq axmaq sovet iqtisadiyyatı və axmaq sovet ideologiyası olmadan. Bu hakimiyyətin bölünmədiyi siyasi sistemdir. Kollektiv Putinin siyasi gücü təkcə tutduğu vəzifələrdə deyil. İqtisadiyyatın əsas şirkətləri şəxsi nəzarətdədir. Seçin Rosneftin sədridir. Sergey İvanov təyyarə sənayesi monopolisti Birləşmiş Təyyarə Korporasiyasının sədridir. Viktor İvanov Almaz Antey raket istehsal edən monopoliyanın başçısıdır. Eyni vaxtda Aeroflotun rəhbəridir. Federal Təhlükəsizlik Xidməti FSB-nin rəhbəri Patrushevin bir oğlu Andrey Rosneftin idarə heyətindədir, o biri oğlu Dmitri Vneshtorgbankın. 5 nəfərlik elitar qrupdan aşağıda da qruplar var. Məsələn, elitar qrupdan aşağıdakı qrupa Rusiya Dəmir Yolunun sədri, regional məsələlər üzrə nazir və başqaları daxildir. Hər bir adam bir neçə sahəyə nəzarət eləyir. Məsələn, Narışkin baş nazirin müavinidir. Belə baxanda baş nazirin müavini başqa vəzifələr tuta bilərmi? Ancaq Rusiyada tuta bilər. Narışkin eyni vaxtda həm baş nazirin müavinidir, həm Rosneftin sədr müavinidir, həm də ORT bir televiziya kanalının başçısıdır. Bəs bu qrupun ideologiyası nədir? Kristanovskaya deyir ki, onların elə bir ideologiyası yoxdur, ancaq onların kumiri var. Onları əslində Andropovun uşaqları adlandırmaq olar. Bu şəxslərin hamısı vaxtı ilə KGB-yə işə düzələndə KGB sədri Andropov idi. Onlar fikirləşirlər ki, Andropov bir az çox yaşasaydı, dediyi hər şeyi eləyə biləcəkdi. Bəs bu qrup daxilində heç mübarizə yoxdur mu? Rusiyalı təhlilçi Pribilovski deyir ki, onların hamısı Putinə sadiqdirlər, bir-birlərini isə inanmırlar. Putin prezidentlikdən gedəndən sonra nə olacaq bilinmir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zaqatalada polislə dindarlar arasında nə baş verir? Polis və sadə cəmaat dindarları niyə vəhabi adlandırır?
Kəndlər bax elə ancaq vahabilərdir.
Bir dənə deyil, şərt ki, üzünüzü qırxın, əkil kimi ki, balaqlar uzunsa, şalvarmalıqlar yerə kimi dəyilsin, istəmirsinizsə, şortik geyini belə gəlsin.
Yəni, qanunda elə bir şey varmı ki, saxqan saxlayan uşaq şeypəyə aparıb döyüsünlər? Varmı elə bir şey?
Saxlamasınlar da, cavandırlar, saxlamasalar Allah yaxşı.
Məsələ sadəcə saqqal davasıdır mı?
Bu vaxtdan seçkilər gəlir. Yəni seçkilər, qabaqda seçkilər gəlsə, insanları hökumətə qarşı qoyursaq.
Əlbəttə təhlükəlidir.
Bəlkə də ola bilər təhlükəlidir, ancaq mənim işlərini bilmirəm.
Bin Ladinlə əlaqə, Şamil Basayevlə, nə bilmirəm. Halbuki biz onların heç birisini qabıl eləmirik.
Hər bir toplantı vaxtı güdüyürlər, hədələyirlər, qorxuzurlar. Elə başa düşürəm ki, yəni məbəd çox almasın.
Həftənin bazar ertəsi Azadlıq Radiosunda Zaqatavadan xüsusi reportajımızda bu haqda danışacağıq.
Bazar ertəsi bizi dinləməyi unutmayın. Bugünkü kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj rubrikası ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Vaxtınız xeyir. Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağam, Şəhla Sultanova. Xüsusi reportajlarda nələr eşidəcəksiniz? Nobel mükafatını hələ heç bir Azərbaycanlı almayıb, amma bu